Areena.
Mun on sanottava, että mä olen suhtautunut wellnessen kuluttamiseen vähän ehkä pinseästi. Jotenkin ajatus salilla käymisestä, itsensä mittaamisesta tai jonkun ruoan aineiden miettimisestä tuntui sellaiselta yksilökeskeiseltä oman elämän optimoinnilta, joka on mulle ehkä vähän vierasta. No, sitten mä juttelin wellness-tohtori Mia Grenmanin kanssa ja kuulin wellnessen 5 aallosta ja mun mielikuva muuttui täysin. Ja musta tuntuu, että tämä mun nihkeä suhtautuminen on johtunut ennen kaikkea siitä, että mä jotenkin olen kokenut, etten kuluta tarpeeksi wellnessia elämässäni, mutta kyllä mä itse asiassa kulutan. Ja tästä on nyt tulossa tosi kiinnostava jakso. Me perehdytään siihen, millainen markkina on wellness, mitkä on nämä mun mainitsemat 5 wellnessen aaltoa ja millä lailla me tullaan tulevaisuudessa kuluttamaan erilaisiin hyvinvointiin liittyviin asioihin. Minä olen Julia Turén ja tämä on Melkein kaikki rahasta. Tällä kaudella me keskitytään kuluttamiseen. Mia Grenman, sä olet kauppatieteiden tohtori ja tarkalleen ottaen wellness-tohtori, eli sä oot tehnyt väitöskirjan wellness-kulutuksesta ja käytänteistä. Ja okei, nyt me ollaan hoettu, tai siis minä olen hokenut tällaista wellness-sanaa tässä nyt aika monta kertaa, ja ihmiset, jotka eivät pidä englannin kielestä, niin ovat varmaan jo aivan raivon partaalla. Niin voit sä heti alkuun avata, että miten tämä wellness niin kuin määritellään, että mitä kaikkea siihen kuuluu, mistä me oikeastaan niin kuin nyt puhutaan?
Okei, toi on aika mielenkiintoinen kysymys, eikä mikään helppo kysymys, että wellnessiinhän ei ole mitään yksiselitteistä määritelmää. Hyvinvoinniksi tämä wellness-sana kääntyy suomen kielessä. Mutta mitä se kaikki se hyvinvointi tai wellness sitten on tarkoittanut aikojen saatossa, niin siinä on ollut erilaisia tosiaan suuntauksia ja määritelmiä. Mutta ehkä yleisesti, jos mietitään, niin puhutaan proaktiivisesta, eli ennaltaehkäisevästä, kokonaisvaltaisesta ja positiivisesta hyvinvoinnista, joka tähtää nimenomaan niin kuin elinvoimaisuuden parantamiseen ja kukoistuksen löytämiseen elämässä. Ja nämä on ehkä myös niitä keskeisimpiä seikkoja, miten wellness ja wellness-markkinat on erotettu ja eroaa perinteisestä terveydenhuollosta.
Joka
on aiemmin ollut sitten taas hyvin tällaista reaktiivista sairauden hoitoon niin kuin, tähtäävää toimintaa.
Joo, nimenomaan. Sä oot myös sanonut, että tämä wellness on yksi maailmanlaajuisesti kasvavimmista markkinoista, niin paljonko tähän käytetään rahaa, jos on niin kuin jotain tällaisia arvioita?
Joo, uusimmat tulokset tai tiedot on vuodelta 2018, eli globaalin wellness-markkina-arvo on ollut silloin 4,5 triljoonaa US dollar. Eli puhutaan ihan valtavista markkinoista. Kasvuvauhti on ollut päälle 6% ennen korona-aikaa ja varmasti nyt vielä enemmän.
Koko
wellness-markkina pitää sisällä 11 eri toimialaa. Eli puhutaan ihan valtaisesta markkinasta.
Hei, mahtavaa. No mulle tämä wellness-käsite avautui ennen kaikkea silloin, kun ollaan puhuttu näistä 5 aallosta. Ja sitä mukaan niin kuin myös niin kuin sä oot mun mielestä niin kuin hyvin droppailu näitä, että mitä ne eri 11 toimialaa on. Niin oikeastaan mä nyt vaan toivoisin, että me voitaisiin lähteä niin kuin käymään läpi, että mistä tämä koko, niin kuin, mikä oli se eka aalto, mistä tämä niin kuin wellness-puhe ja wellness-ilmiö meidän elämässämme on alkanut. Musta tuntuu, että aika monet niin kuin tunnistaa nämä, mutta ne ei vaan ole, niin kuin, sitä ei vaan ole tajunnut, että mistä on kyse.
Ennen näistä aalloista, niin saanko mä sanoa vielä yhden asian tuohon wellnessen ja määritelmään. Koska kun mä aloin miettimään sitä, että mikä tämä wellness on, niin kuin isossa mittakaavassa, ja en puhu pelkästään määritelmästä, vaan myös niistä aalloista ja toimialoista. Mä ymmärsin, että wellness liittyy itse asiassa itsensä kehittämiseen hyvin vahvasti. Se on myös itsensä investointia, sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, ja sellainen aito pyrkimys henkilökohtaiseen muutokseen.
Ja
siitä mulle sitten tietyllä tavalla aukesi tällainen uusi maailma. Ja myös ymmärsin silloin jossain vaiheessa väitöskirjaa viimeistellessäni, että wellness on ennen kaikkea tasapainon löytämistä oman itsen, muiden ja ympäristön välillä.
Eli tämä ajatus, niin. mun ehkä tämmöinen stereotyyppinen ensimmäinen ajatus, että se on vaan sitä, että mennään salille ja saadaan joku lihas näyttämään joltain, niin se on ehkä
se
vähän
on ollut varmaan jossain vaiheessa sellainen, mutta sanotaan näin, että siinä on aika paljon kaikkea muutakin.
Joo, no okei. Mennäänkö 90-luvun lopulle puhua wellnessen ikästä aallosta?
Eli ja nythän on kyse siis nimenomaan tämän päivän niin kuin wellness-kulutuksen ja elämäntyylin ilmiöstä. Eli ei puhuta niistä vanhoista traditioista, jotka on löydettävissä idän käytänteistä ja myös antiikin ajan Roomasta ja Kreikasta, vaan nimenomaan niin kuin tämän periaatteessa hetken tällaisesta kulutusilmiöstä.
Joo, me ollaan puhumassa nimenomaan kuluttamisesta ja kulutuksesta.
Kyllä. Ja jokainen aalto on tuonut tietynlaisen niin kuin lisäelementin tähän ymmärrykseen ja myös siihen kulutuskäytänteisiin ja elämäntyyliin.
Joo.
Ja tosiaan 90-luvun loppu oikeastaan semmoinen ensimmäinen niin kuin aallonpaikka. Ja USA:sta lähti liikkeelle vahva tällainen kylpylätoiminta. Tai kylpylän suosiot kasvoi ihan hirvittävästi.
Joo.
Ja samalla niin kuin Jane Fondasta lähtöisin kuntosalitoiminta, niin siellä oli 80-luvun boosti päällä vielä. Ja sitten pikkuhiljaa se alkoi muuttamaan muotoaan. Mutta sitä voisi sanoa 90-luvun loppuun tosiaan ensimmäiseksi aalloksi.
Joo.
Tämä toinen aalto oikeastaan, ja milloin tämä oikeastaan wellness räjähti niin sanotusti, puhutaan wellnessen globalisoitumisesta tai globalisaatiosta ja kaupallistumisesta, niin se on 2000-luvun alkuun. Ja silloin syntyi paljon uusia wellness-toimialoja, jotka on integroitu toisiinsa. Esimerkiksi kauneudenhoito ja anti-aging, joka on itse asiassa edelleenkin kaikista suurin ja lain sektori alalla. Terveellinen ruoka, wellness-matkailu, niin esimerkkinä.
Mitä on wellness-matkailu?
Hyvinvointiin tähtäävää matkailua. Se voi olla luontoaktiviteetteja, se voi olla kylpylätoimintaa, siellä voi olla joogaretriitti, ihan mitä tahansa. Mikä tähtää siihen hyvinvointiin matkailun kontekstissa? Ei tarvitse välttämättä lähteä niin kuin kaukomaahan, että se voi tapahtua kotimaassa, se voi olla lähimatkailua.
Joo, eli no, nyt tulee heti mieleen se, että minä itse asiassa harrastan nimenomaan wellness-matkailua. Mulla on meitä on 5 ystävystä, naista, jotka 2 kertaa vuodessa me käydään jossain joko niin kuin Punkaharjulla tai Hangon kylpylässä silleen viettämässä viikonloppuja, tekemässä, niin kuin olemassa kylpylässä ja ehkä vähän joogaamassa tai kävelemässä metsässä, niin toihan on juurikin sitä, mitä me teemme.
Kyllä, wellness-matkailua parhaimmillaan.
Ja
tähän aikaan itse asiassa alettiin sitten 2000-luvun alussa puhumaan wellness-vallankumouksesta ja ensimmäinen kirja Wellness Revolution kirjoitettiin. Ja silloin tehtiin oikeastaan ekan kerran ero, että miten nämä wellness-markkinat, se koko iso industri niin sanotusti, kaikki ne sektoreineen eroaa perinteisestä terveydenhuollosta.
Joo.
Ja nimenomaan tämä ero siinä proaktiivisen ja reaktiivisen toiminnan välillä oli aika iso. Ja se mitä niin kuin mitä mä ymmärsin itse asiassa vasta myöhemmin, niin tämä wellness-vallankumous ajoittuu itse asiassa elämyskulutuksen ajankohtaan, kun alettiin puhumaan kulutuksesta. Kulutuksella haettiin elämyksiä, kokemuksia, näin edespäin.
Joo.
Ja niiden syntyi ajankohtaan aika pitkälti sama, 90-luvun loppu, 2000-luvun alku.
Joo. Ja nyt kun niinku ajattelee niin toihan liittyy paljon siihen, että ehkä niinku ihmiset on siihen saakka niinku vaurastuneet, että kyllähän niinku Suomessakin ollaan oltu koko ajan vauraampia, niinku jos ajatellaan, että Suomessa tuli kulutusyhteiskunta vasta joskus niinku ehkä 60-70-luvulla ja sitten niinku aluksi oli vaan rahaa niinku aivan vaan perustarpeisiin ja aikaa, että niinku, et kaikki aika ja raha meni siihen, että elintoiminnot ja niinku itse ja lapset pidettiin yllä, mutta sitten on alkanutkin niin kuin vapautua sitä resurssia, niin kuin sekä aikaa että rahaa johonkin muuhunkin kuin sellaisen hengissä pysymiseen, niin toi on niin tosi, nyt kun sä mainitset noin, niin toi on hirveän ymmärrettävää, että sitten pystyy keskittymään johonkin muuhunkin kuin vain sellaiseen niin kuin ihan perusarjen pyörittämiseen.
Kyllä. Ja se vielä, mikä on huomattavaa tohon aikaan, niin wellness – eli se hyvinvoinnin tavoittelu oli hyvin tällaista nautinnonhakusta tietyllä tavalla.
Joo.
Eli siellä oli tällainen hemmotteluaspekti, ilon tuottaminen, puhuttiin hyvin vahvasti hedonistisesta hyvinvoinnista.
Joo, sano vielä mitä se hedonismi on.
Elikkä on kaksi tällaista hyvinvointikäsitettä, toinen on hedonismi, vastakkaiset periaatteessa, joo, osittain kyllä niin kuin linkittyy yhteen. Toinen on eudaimonistinen hyvinvointi.
Joo.
Ja hedonismissa se on enemmän sellaista nautinnonhakusta, onnellisuuden tavuttelua sen onnellisuuden takia itsessään. Kun sitten taas eudaimonistinen näkökulma, niin siellä painottuu enemmän tällainen ajatus hyvin eletystä elämästä, merkityshakuisuudesta.
Joo.
Ja tällöin yhtään vähättelemättä kumpaakaan eikä mitään muutakaan, mutta se oli hyvin tällaista hedonismispainotteista vielä, koko wellness-ajatus.
Joo. Ja sehän niin kuin, ikään kuin kyllähän niin kuin, että on hyvä, että sä sanoit, että yhtään arvottomatta, koska kyllähän ihmiset vähän niin kuin ajattelee, että hedonismi on niin kuin huono asia. Että se on sellaista niin kuin pikanautintoa ja nopeata, kyllä, nautintoa ja tämmöinen niin kuin eudaimoninen nautinto, tämmöinen pitkäjänteinen tai tämmöinen niin kuin jotenkin merkityksellisempi olisi niin kuin ehdottomasti parempi, mutta onhan se niin kuin fakta, että molempia elämässä tarvitaan.
Ei ole
tarvitaan
yhtä ilman toista, niin, eikä voi sanoa, että toinen on parempi kuin toinen, mutta toi sopii siihen ajankuvaan hirveän hyvin ja kuvasti hyvin vahvasti sitä,
totta,
missä elettiin silloin nimenomaan.
Totta, 2000-luvun alussa niin kuin
kyllä,
kaikki tämmöinen IT-kupla ja tällainen niin kuin jupit ja kaupungistuminen ja tämän tyyppinen, niin se on ihan totta. Itse olen ollut silloin vasta niin kuin teini, mutta kun muistelee noita aikoja, niin kyllähän se niinku osuu tosi hyvin kyllä.
Kyllä.
Joo, okei, no miten sitten niinku, no se eudaimonia ei vielä tullut tuossa vaiheessa.
Ei. Sitten oikeastaan on niinku kolmas tällainen aalto löydettävissä tai havainnollistettavissa. Wellnessen digitalisoituminen,
joo,
ja itsensä optimoinen aika.
Aivan.
Mistä puhuitkin tuossa aikaisemmin jo. Ja totta kai siis, oikeastaan voi sanoa, että tämä on niin kuin 2010 eteenpäin noin. Yksi juttu vielä, tähän ei mikään ei aaltoi pois sulle toistaan. Eli se on ainoastaan vaan, että on tullut joku lisäelementti siihen. Ei tarkoita sitä, että mikä on loppunut.
Just näin.
Mutta se ymmärrys on vaan kasvanut ja laajentunut siitä. Ja oikeastaan tämä on mielenkiintoinen mun mielestä tämä kolmas vaihe, kun tähän liittyy Quantified Self-ilmiön syntyyn, eli Kaliforniassa 2007, joka tarkoittaa siis itsensä kvantifioinnin ja itsensä mittaamisen kulttuurin syntyaikaa. Puhutaan self-trackingista.
Joo.
Ja tästähän ilmiöstä puhuu ainakin laajemmin ymmärtääkseni ensimmäisenä Wired-lehden editorit – eli Gary Wolf ja Kevin Kelly. Ja löytyi sillä tavalla, että havainnoi kollegojaan, jotka käytti uudenlaista digitaalista teknologiaa tai digitaalisia laitteita. Ei puhuttu silloin vielä ourasormuksesta eikä mistään muusta, mutta kuitenkin niin oman kehon päivittäisten toimintojen mittaamiseen.
Joo.
Ja sitten he huomasivat, että nyt on ehkä syntymässä tai on syntynyt jo tällainen uusi henkilökohtaisen datan kulttuuri ja itsensä mittaamisen aikakausi.
Joo.
Ja totta kai täällä taustallahan on yleinen teknologinen kehittyminen ja digitalisaatio, jotka mahdollisti ylipäätänsä koko tällaisen mittaamisen kulttuurin syntymisen.
Ja sehän on niinku siinä mielessä tullut jäädäkseen, että nykyäänhän niinku vaikka, no mulla on vaikka iPhone, niin siinähän on niinku automaattisesti se askelmittari.
Kyllä.
Että sehän mittaa sua niinku haluaisit tai et, niin se data löytyy.
Kyllä.
Ja sitten niin kuin kiinnostavaa on myös se, että vaikka kuin olisi semmoinen ihminen, joka ei mua kiinnosta, en mä halua tietää, mutta sitten kuitenkin, kun mä aikaisemmin en edes tiennyt, että se löytyy sieltä niin kuin jokaisesta Applen tuotteesta tuommoinen niin kuin mittari, niin sitten kyllä mä sen niin kuin nykyään melkein joka päivä katsoin, että paljonko askelia on tullut, koska kyllä se vaan sitten kiinnostaa ja sitten se myös niin kuin jollain tapaa motivoi. Se on jännä juttu, että sitten tulee sanoa, että kun joku on joskus sanonut jossain, että 10 000 askelta, niin sitten sitä tekee mieli tavoitella.
Kyllä, nyt on melkein niin paljon tullut, juu.
Hyvä.
Mutta tämähän on, silloin alettiin puhumaan myös tällaisessa show and tell niin kuin keskusteluista. Eli oli mahdollisuus kerätä itse tietoa, objektiivista dataa, jota täydennetään sitten omilla subjektiivisilla tuntemuksilla. Niitä jaetaan muille. Ja sitten niissä keskustellaan muiden kanssa. Eli mun mielestä tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta, kun tähän koko wellness-ilmiöön on tullut sellainen tietynlainen aidosti oikeasti. Koska jos ajatellaan, että sä mittaat faktisesti vaikka, no okei, no faktinen unemittauskaan, niin eihän se niin kuin kerro välttämättä koko totuutta. Oura voi sanoa vaikka, esimerkiksi mulla siis oura tässä sormessa, niin sen takia siitä nyt höpöttelen, niin voi sanoa, että okei, yö meni hirmu hyvin tai yö meni huonosti. Mulla voi silti olla itselläni erilainen niin kuin olotila siitä.
Joo.
Mutta että pystyy aidosti kertomaan, mikä on se, että ei tarvitse enää olla pelkästään sellaista pelkkää kiiltokuvamaista.
Joo.
Niin kuin toimintaa, että mitä, niin kuin, mitä jakaa muiden kanssa, vaan ne aidot tuntemukset myös.
Joo. Ja se ei ole niin kuin pelkkää niin kuin lesoilua, että mä oonkin juossut puolimaratonin, vaan siinä on niin kuin, että sitten kun päästään niihin keskusteluihin syvemmälle, niin siinä on niin kuin paljon muutakin.
On, kyllä. Ja nykyäänhän mitataan sitten ihan kaiken näköistä, että jos aikaisemmin se lähti enemmän niin kuin kehon toiminnoista vaikka ja päivittäisistä aktiviteettien mittaamisesta, niin nykyäänhän niin kuin mitataan paljon tuotteliaisuutta, sitten tunteita ja mielialoja.
Aivan.
Eli on, niin kuin puhutaan tällaisesta kvalitatiivisesta mittauksesta myös.
Joo, sitten kun se niin kuin, tämä datan kerääminen ja mittaaminen niin kuin kehittyy tarpeeksi pitkällä, niin sillähän voi olla niin kuin tosi perustavanlaatuinen vaikutus vaikka kommunikaatioon siinä mielessä, että tällä hetkellä kun, tai niin kuin, on mun ystävät, jotka ovat paljon niin kuin sosiaalisen median kanssa niin kuin duunissa, niin ne sanoo sitä, että kun siellä on sitä vihapuhetta niin paljon, niin sitten voisi tulla tulevaisuudessa joku semmoinen mittari, että kun se näkee, että sä oot nyt ihan hirveän kiihtyneessä tilassa, niin se estää sua kirjoittamasta tai sanomasta sinne niin kuin sosiaaliseen mediaan mitään vaikkapa 20 minuuttiin, koska niin kuin adrenaliinin metaboloituminen
vie 20 minuuttia. Onko se varma, että ei tollaista
ole olemassa jo? Niin, no varmaan voi Kaliforniassa ollakin, niin. Koska siis jos Kaliforniassa oli 2007 se self-tracking, niin eihän sitä Suomessa ei ollut vielä älypuhelimiinkaan mun mielestä.
Ei,
niin kuin,
ei.
Sen, siihen aikaan kyllä. Vielä, että kyllä niin kuin aina vähän aikaa on kestänyt tulla sieltä niin kuin Suomeen.
Kyllä, todellakin.
Mutta joo, toi on niin kuin, tuossa on, heti tulee niin kuin itselleen välillä semmoinen niin kuin luddittiolo, semmoinen, että apua teknologia niin kuin tulee ja jotenkin jyrää meidät ja me menetetään niin kuin jotenkin semmoinen kosketus itseemme, että pitääkö kaikki niin kuin mitata, että joku ulkoinen niin kuin auktoriteetti mittaa, että miten sä oot nukkunut, miten sä oot levännyt, miten sä oot juossut. Mutta sitten toisaalta taas siinä niin kuin sekin hyvä puoli, että sitten tulee niin kuin kiinnitty huomiota niihin asioihin.
On, ja mä itse mietin just sitä, että se on niin kuin nyt objektiivinen totuus yhdistyy siihen subjektiiviseen tuntemukseen, koska ei ole niin, että on toinen vaan niin kuin puoli on niin kuin pitää paikkansa niin sanotusti.
Joo.
Mutta tietenkin siinä tulee nyt tämä näin, että kuinka harjaantunut on, että pitää oppia itse ymmärtämään, mitä ne tulokset myös, mitä ne tarkoittaa.
Totta.
Että siinä on sellainen niin kuin, kerron kohta enemmän ehkä itsensä kehittämisestä, mutta siinä yksi itsensä kehittämisen paikka nimenomaan tai yksi sen muodoista, että millä tavalla pystyy tietyllä tavalla niin kuin tulkitsemaan.
Joo. Joo, joo.
Niitä tuloksia.
Joo, joo. Joo, mä oon niinku itseni kohdalla, siis mun äidillä on vaikka toi niinku sormus, joka mittaa niinku näitä juttuja, niin sehän on aina silleen, että Julia hankittaa, että on niin hyvä, että on niinku parantanut mun elämää huomattavasti. Mä itse vastustan sitä vielä, koska mä en halua, että kukaan tulee kertomaan mulle, että sinä nukut aivan liian vähän. Sitten mun tekee mennä niinku räyhätä takaisin. No mulla on kaksi pientä lasta, että totta kai mä nukun liian vähän. Että en mä tarvitse sormusta kertomaan sitä. Että mä ajattelin, että ehkä jonain päivänä mä vielä hankin sen, mutta en vielä.
Kyllä. Monethan sanoo, että on se sitten mikä tahansa kello, sormus, ihan mikä tahansa muu älylaite. Ne toimii niinku PT:inä.
Joo.
Eli personal trainerina siinä sitten toiminnassa. Eli niin kuin sä itse mainitsitkin, että, tai sanoit, että motivointi.
Joo.
Niin sehän on hirveän niin kuin tärkeää, että toisaalta, että sulla on joku ulkopuolinen taho, elementti, joka motivoi sua ja vähän piskaa eteenpäin, jotta sä saavutat sen jonkun tietyn tavoitteen, minkä sä oot itse. Se täytyy tietenkin lähteä itsestä sitten.
Niinpä. Ja sen pitää olla sellaista aidosti hyvinvointitehtävää, eikä niin kuin jotenkaan sellaiseen niin kuin johonkin ulkoiseen asiaan tähtäävää.
Kyllä. Tästä yksi juttu vielä tähän näin kolmanteen aaltoon, niin jos aikaisemmin niin kuin ajatuksena on ollut se, että niin kuin wellness ja perinteinen terveydenhuolto on ollut vähän niin kuin vastakkain keskenään tai näin. Niin itse tämän niin kuin itsensä monitoroinnin kautta ja tämän wellnessen digitalisoitumisen kautta ne on lähentynyt toisiaan. koska nyt pystytään paljon tekemään sitä proaktiivista työtä itse. On sitten vaikka verensokeria, just unenlaatua, syketiloja, ihan mitä tahansa, mitä normaalisti on tehty siellä lääkärin vastaanotolla tai lääkärin toimesta. Mutta nyt sen pystyykin tekemään itse.
Aivan.
Niin tämä on aika mielenkiintoinen, että se niin kuin vaikka teknologia ja digitalisaatio, silläkin voi olla kaksi niin kuin puolta.
Totta, mutta ja se on lähentänyt ottaa näitä. Niin kuin auktoriteetin ihmiselle takaisin itselleen.
Kyllä.
Jaa.
Ja niin kuin mä sanonkin, että itsensä mittaaminen on itse asiassa niin kuin oikeastaan sitä vastuunottamista uudelleen, niin kuin siitä omasta hyvinvoinnista ja tietynlaista niin kuin oman elämän hallintaa.
Joo. Joo. Pitääkö meidän sitten mennä jo neljänteen aaltoon?
Joo. Mä oon ajatellut, että tämä on oikeastaan niin kuin kuvastaa wellnessen arkipäiväistymistä ja myös tällaisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden niin kuin kasvua ehkä. Eli ehkä voidaan, jos 2015 tyyliin eteenpäin, nähän ajat ei ole mitään eksakteja, mutta siis kuvastaa vaan sitä murrosta, niin kuin, kyllä,
joo.
Koska on tapahtunut ja missä näin. Niin nyt on, niin kuin voi ajatella, että wellness on niin kuin integroitunut osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää ja elämäntapaa. Ja tämähän näkyy niin kuin erilaisten asenteiden ja aktiviteettien ja jokapäiväisten valintojen kautta. Me taidettiin aikaisemmin jutella siitä, että miten esimerkiksi aikaisemmin ihan niin kuin pienissä kaupoissa, niin olitko huomannut 10 vuotta sitten, että olisi ollut vaikka proteiinipatukoita tai pähkinäpusseja lähellä kassoja? Ei.
Ei, karkkia tähän vaan.
Niin, karkkia vaan, just näin. Mutta nykyäänhän periaatteessa et voi kauppaan enää mihinkään kauppaan edes R:llä mennä sisällä niin, että ei löydy proteiinipatukoita jostain siitä läheltä kassaa tai jotain muuta. Tämä on vaan yksi tällainen esimerkki,
toi on niin totta.
Että millä tavalla niin kuin se wellness on pikkuhiljaa niin kuin tullut ihan jokapäiväiseen elämään.
Se on ihan totta ja se on tullut myös se jokapäiväiseen puheeseen, että ihmiset ei välttämättä sano enää, että niillä on nälkä, vaan ne sanoo, että niiden verensokeri on alhaalla. Tai niin kuin, että tämmöinen niin kuin
kyllä.
Puheenparsi on muuttunut.
Nimenomaan.
Mua niin kuin eniten rasittaa se, kun mun puoliso on välillä silleen, että jos on tosi onnellinen niin tuulella, niin se oli vaan silleen, että ai että nyt on verensokeri ihanasti noussut. Että jonkun aterian jälkeen. Sitten mä vaan silleen, että pitääkö sun niin kuin jotenkin typistää tämä meidän ihana hetki siihen, että mitä sun verensokeri on reagoinut tähän meidän illalliseen.
Kyllä. No sama, jos mietitään, että uneja vaikka levon merkityksen niin kuin arvostusta.
Josta niin puhutaan nykyään aivan niin kuin eri tavalla kuin
kyllä. Aikaisemmin se oli niin, että jo, mietittiin, että joo, että liikuntaharrastusten kautta se fyysinen hyvinvointi, se oli niin kuin se, sen jälkeen ruoka tuli mukaan, mutta nykyään vähintään yhtä merkityksellinen on se palautuminen.
Totta, totta.
Mistä on kirjoitettu paljon kirjoja ja kaikkea muuta.
Niin on.
Eli se
niin
on niin kuin puheen tapa ja tyyli on muuttunut.
Niin on. Toi on ihan totta. Joo.
Ja sitten myös, jos ajatellaan niin kuin wellnessen sitä yhteiskunnallista vaikuttavuutta itsessään, eli joo, digitalisaatio avitti sitä, että nämä wellness-käytänteet otettiin enemmän määrin myös sitten terveydenhuollossa käyttöön ja terveyden edistämisessä, mutta sitten myös niin kuin opetussuunnitelmassa ja jos mietitään vaikka yritysten hyvinvointiohjelmia, niin siellähän panostetaan nykyään entistä enemmän ihmisten ja työyhteisöjen jaksamiseen ja siihen suorituskyvyn parantamiseen. Ja tämähän näkyy myös poliittisessa keskustelussa.
Totta.
Aika vahvasti.
Niin näkyy. Se on ihan totta, että kun mun mielestä näissä on kaikissa silleen, niin kuin, se hyvä puoli, että ihmiset voi paremmin, ja sitten se semmoinen niin kuin kriittinen puoli, että mitä varten, onko se pelkästään niin kuin sitä varten, että ihmiset tuottaisi paremmin, tai ihmiset niin kuin sais enemmän aikaiseksi työpaikalla. Että onko kyse siitä, että ihminen itsessään, että se, hänen hyvinvointinsa on itseisarvo vai se, että hänen hyvinvointinsa on välinearvo sille, että hän pärjää paremmin, hän pystyy suorittamaan paremmin yhteiskunnassa. Mutta itse ajattelen, että se on se, nimenomaan se ihmisen niin kuin oma hyvinvointi, joka on tässä keskiössä.
On, mutta siinä on tietyllä tavalla nyt aikojen saatossa myös se fokus on vähän siirtynyt.
Joo.
Eli siitä, jos ajatellaan, että wellness on aiemmin mielletty ehkä enemmän semmoiseksi, niin kuin, että mietitään sitä omaa hyvinvointia pelkästään ja että se on niin kuin oma vastuu niin sanotusti, niin nyt se nähdään myös velvollisuutena, jotta pystytään toimimaan yhteiskunnassa, mutta myös se, että velvollisuus huolehtia muista.
Joo,
ja
tämä on kiinnostavaa.
Niin kuin yhteisöjen ja sitten myös sen ympäristön hyvinvoinnin ottaminen huomioon, mikä myös kuvaa tietyllä tavalla tätä tämänhetkistä ajankuvaa.
Joo, no se on ihan totta. Musta tuntuu, että tämmöinen niin kuin se näkyy siinä, että enää ei katsota hyvälle, jos ihminen niin kuin miettii vaan omaa napaansa, vaan oletetaan, että sä jollain tapaa osallistut sun yhteisöön tai niin kuin laajemminkin niin siihen, että parannetaan niin kuin yhteistä hyvinvointia.
Kyllä. Ja siihen nyt selkeästi myös, jos ajatellaan nyt näiden vaikka, no pandemia tietenkin asia nyt oma juttunsa sillä tavalla, mitä nyt ollaan viimeiset 1,5 vuotta eletty tässä. Mutta jos mietitään ekologista kriisiä vaikka,
joo,
niin kyllähän se, jos mietitään koko niin kuin ympäristön hyvinvoinnin tilaa vaikka, että millä tavalla siihen niin kuin keskitytään nykyään, niin puhutaan ihan eri asiasta kuin 5 vuotta sitten vaikka.
Todellakin, ei, niin kuin, että nykyään ei pysty enää käymään keskustelua ilman, että ympäristö jollain tapaa tulee jossain vaiheessa esille jotain niin kuin jonkun mutkan kautta.
Kyllä. Ja tässähän on itse asiassa jännittävää myös se, että jos aikaisemmin kun mä sanoin, että wellness on erityisesti niin kuin tasapainoa sen oman itsen muiden ja ympäristön välillä tai kanssa. Mutta tähän on myös tullut tällainen harmonia-aspekti tietyllä Joo. tavalla, joka kuvastaa sitten taas sen yksilön ja luonnon välistä suhdetta.
Joo, joo. Puhutaanko nyt siitä niin kuin eudaimonian
Kyllä.
tulosta?
Kyllä. Ja itse asiassa joo. Mähän päästään nyt tähän niin sanottuun viimeisimpään aaltoon, mitä eletään tällä hetkellä. Ja mä olen itse puhunut kokonaisvaltaisesta ja positiivisesta wellness-ajattelusta, eli wellness-mindsetistä ja sen mindsetin leviämisestä ihmisten arkeen. Ja viidettä ja tätä tämänhetkistä aaltoa kuvastaakin se wellness-osa ihmisten hyvää arkea. Ja tämä hyvä arki on oikeastaan niin kuin, sehän pohjautuu ajatukseen siis hyvästä ja merkityksellisestä elämästä. Mutta mä oon itse alkanut käyttämään nyt hyvä arki-käsitettä sen takia, että saadaan se abstrakti hyvän elämän käsite
Joo.
konkreettisemmin ihmisten jokapäiväiseen elämään.
Joo.
Hyvä elämä, jos miettii ja kysyy ihmisiltä, että mitä sulle on hyvä elämä, niin siihen voi olla hankala tarttua tietyllä tavalla. Mutta kun kysytään, että mikä on hyvä arki, mitä mä olen nyt pari viime vuotta tutkinut tässä, niin se on ihan erilainen se.
Toi on ihan totta.
Se on konkreettisella
tasolla. Hirveästi helpompi vastata siihen, että Kyllä. mitä on hyvä arki. Että ihan sit sä voit sanoa niin kuin palasia silleen, että on tarpeeksi omaa aikaa, että tarpeeksi pääsen nukkumaan ja liikkumaan ja näen ystäviä, niin kuin ton tyyppisiä. Mutta hyvä elämä kuulostaa jotenkin paljon sellaiselta korkealentoisemmalta.
Kyllä. Ja sehän kuvastaa sitä eudaimonista hyvinvointikäsitettä, joka on itse asiassa jo Aristoteleen filosofiaan pohjautuva ajatus onnellisuudesta ja hyvinvoinnista.
Joo. Ja mutta mä huomaan kyllä ton, että en tiedä johtuuko se siitä, että on tämän ikäinen, niin kuin 30 vai mistä, mutta vai onko se just, ehkä se on nimenomaan tämä, että se on niin kuin nyt just tämä aalto, minkä sä oot tunnistanut, niin että ihmiset miettii tosi paljon nykyään enemmän sitä, että miten ne vois rakentaa niiden elämän ja arjen sellaiseksi, että ei tarvitsisi vaikka aina odottaa jotain lomaa tai viikonloppua tai että miten, niin kuin, miten tästä ihmiset niin kuin puhuu vaikka jostain niin kuin arjen optimoinnista paljon, että miten voi järjestää jotkut niin kuin mitkä, niin kuin vaikka, no esimerkiksi se, että käytetään paljon enemmän palveluita kuin aikaisemmin, siis niin kuin tällaisesta keskiluokkaisesta näkökulmasta ajatutuna, niin vaikka, että kaikki ei tarvitse tehdä enää itse, vaan niin kuin mietitään, että miten voisi olla niin kuin helpompaa, koska sitten toisaalta taas arki on myös niin kuin ehkä, voisi sanoa, myös kuormittavampaa kuin vaikkapa silloin, kun me ollaan oltu lapsi, niin kuin nykyään on niin paljon enemmän
Kyllä. kaikkea.
Joo, toi on tosi kiinnostavaa.
Ja itse asiassa tämän, mä itse sain tämän tarttumapinnan tähän niin kuin hyvään elämään ja merkitykselliseen elämään niin positiivisen psykologian kautta, joka itse asiassa on nyt, sen merkitys on noussut tieteellisessä keskustelussa ja mediassa aika lailla. Ja tämäkin on jännittävää, että oikeastaan positiivinen psykologia, syntyajankohta on siellä 90-luvun lopulla, 2000-luvun taitteessa, eli ihan samaan aikaan kuin tämä wellness-ilmiö nykyisellään syntyi ja myös se elämyskulutus.
Ei, selitä mulle vielä, että mitä se positiivinen psykologia on. Mä oon vähän taukki. Niin kuin, tämä on ollut sellainen niin kuin, termi, joka lentelee aina siellä täällä, mutta sit mä en ole ihan niin kuin, päässyt siihen niin kuin, ytimeen. Että.
Eli jos ajatellaan näin, että valtavirtaa psykologiaan aiemmin hyvin vahvasti keskittynyt mielen sairauksiin, heikkouksien, puutteiden korjaamiseen.
Joo.
Niin positiivinen psykologian tarkoituksena on ihmisten vahvuuksien löytäminen ja niiden tukeminen.
Joo.
Eli päämääränä on siis niin kuin yksilöiden, mun mielestä siis myös yhteisön ja yhteiskuntien hyvinvoinnin, onnellisuuden ja sen kukoistuksen löytäminen.
Joo, joo. Ja sitten niin kuin, nyt kun sä sanoit tämän, niin heti tulee mieleen tämä, että okei, puhutaan niin kuin, voidaan puhua jopa negatiivisesti tällaista niin kuin terapiayhteiskunnasta, että pitääkö kaikkien nyt niin kuin käydä terapiassa, mutta sitten taas kolikon niin kuin kääntöpuoli on se, että toi voi olla niin kuin sellaista niin kuin proaktiivista.
Sitä että, se nimenomaan niin, on itse asiassa.
Sellaista niin,
kyllä.
Et ehkä niin kuin, no se mitä on tietenkin kritisoitu on se, että kenellä on niin kuin varaa siihen, koska psykologeja vaikka on liian vähän Suomessa, että onko niin, että sairaita ei hoideta mut vaan ei, niin kuin pelkästään.
Ei se tarkoita sitä, että täytyy olla varaa yhtään mihinkään siis sillä tavalla, koska sehän on mindsetin omaksuminen ihan niin kuin wellness.
Joo.
Elikkä jos miettii sillä tavalla, että onko sulla lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä,
joo,
niin kääntääkin lasin toisinpäin, niin lasi on puoliksi täynnä. Se on jo positiivisen psykologian tiettyjen oppien omaksumista.
Joo.
Ja nimenomaan se, että keskittyy niihin omiin vahvuuksiin ja niiden positiivisten, on se sitten tuntemusten tai kokemusten kautta toimii.
Joo, joo.
Niin kaikki ei aina välttämättä vaadi niin kuin rahaa siihen tekemiseen. Se ei ole ostamista välttämättä.
Joo, ja siis ja se on ihan totta. Ja mulla on esimerkiksi yksi ystävä, joka on erityisluokaopettaja ja hän niin kuin lähtee nyt opiskelemaan myös niin kuin positiivista psykologiaa. Eli sehän ei se välttämättä tarkoita sitä, että sun pitää mennä niin kuin jollekin kalliille vastaanotolle.
Ei, ei missään
vaan
nimessä.
Se voi olla niin kuin vaikka sun opettaja, joka niin kuin tuo sulle
on ja itse asiassa tämä on alettu hyödyntää aika paljonkin nyt erilaisissa oppimisympäristöissä. Ja se on nimenomaan sen erilaisen ajattelutavan tuomista siihen ihmisten arkeen.
Joo.
Ja siihen elämään.
Joo.
Ja mun mielestä se on todella mielenkiintoinen niin kuin ilmiö sinänsä. Ja kuvastaa sitä tietyllä tavalla, että jos ajatellaan niin kuin jatkumona, että miten tällainen hedonistinen kuluttaminen on muuttunut ja muuttuu koko ajan entistä enemmän eudaimonistiseksi. Miten tämä hyvinvointi tietyllä tavalla, jos ajateltiin, että wellness oli hyvin vahvasti tällaista hedonismipainotteista. Toki siellä on edelleenkin sitä,
joo,
mutta
joo,
siirrytään eteenpäin. Eli just elämän ja merkitys ja tarkoitus, itsensä kehittäminen, ajatukset, mikä tekee onnelliseksi, miten löytää kukoistuksen elämässä.
Joo.
Ja nyt myös tämä positiivisen psykologian suuntaus.
Joo.
Eli ei koiteta enää pelkästään korjata sitä negatiivista ajattelutapaa tai jotain mielen sairauksia niin sanotusti, vaan keskitytäänkin siihen mielen hyvinvointiin ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen.
Joo.
Ja edistämiseen joka, joo, tavalla.
Mä haluan kysyä sinulta, että millaisia wellness-juttuja sä itse kulutat sun arjessa?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys myöskin. Mä olen kulutustutkija, niin mä ehkä tämän kuluttamisen näen vähän eri tavalla. Että ei puhuta pelkästään tuotteiden ja palveluiden ostamisesta tai hankkimisesta, vaan erilaisten arjen käytänteiden ja aktiviteettien ja merkitysten kuluttamisesta. Ja nyt kun mä näen, että wellness on jollain tavalla niin kuin integroitunut osaksi sitä arkipäivää, niin niin. Luonto on mulle ehkä se suurin merkitysten, hyvinvoinnin ja onnellisuuden tuoja. Ja mä itse mietin, että luonto tarjoaa ihan valtaisat puitteet toteuttaa itseään niin kuin eri tavalla tai, joo, monin tavoin.
No kun tää on nyt just se, mikä sai mut niin kuin etenkin erityisesti kääntämään kelkkani tästä niin kuin ajattelusta siitä, kun mä eka jotenkin ajattelin, että niin kuin wellness on semmoinen, että se jättää jotkut ulkopuolellensa, jotka eivät vaikka jaksa just niin kuin tehdä tiettyjä liikuntasuoritteita tai niin kuin optimoida elämäänsä.
Jokin vähän kuvastaa sitä aikaisempaa vaihetta.
Niin.
Ja itse asiassa mun mielestä silloinkin mennään enemmän siihen niin sanottuun fitness-boomiin, mikä oli silloin aikaisemmin.
Niin.
Ja fitness-hypetykseen niin sanotusti. Kun wellness on joka tapauksessa ja koko ajan ollut, vaikkakin painotukset on saattanut olla erilaisia, niin hyvin tällainen kokonaisvaltainen niin kuin ajattelutapa,
joo,
joka mahdollistaa hirmu paljon erilaisia niin kuin asioita ja käytänteitä. Mutta tietenkin nyt, kun aikaa mennyt eteenpäin, siitä 2000-luvun alusta 20 vuotta myöhemmin ollaan tässä tilanteessa, että wellness on merkitysten kuluttamista ihan yhtä lailla kuin on vaikka jonkun liikuntapalvelun kuluttamista.
No hei, nyt kun me ollaan puhuttu tästä arjesta ja niin kuin arjen wellnessestä, niin mä kysyin Insta-seuraajiltani, että niin kuin, että ne kertoisivat niin kuin yhden yksittäisen päätöksen, mihin he ovat päättäneet alkaa kuluttaa aikaa tai rahaa elämässään, mikä on tehnyt siitä elämästä parempaa.
Kuunnellaan pari.
Mä oon alkanut nukkua päiväunia. Päiväuniin. Päiväuniin. Päiväuniin.
No mä kyllä ihan tietoisesti kulutan rahaa hyvinvointihoitoihin, että mä oon budjetoinut noin parisataa euroa siihen kuukaudessa. Ja sit mulla on vähän eksperttiä joka lähtöä, että mulla on äitiysfysioterapeutti, personal traineri, roosenterapeutti, vyöhyketerapeutti, osteopaatti ja hieroja, joita mä sit käytän aina vähän tarpeen mukaan. Että se on kyllä ehdottomasti mun mielestä ollut yksi parhaita investointeja, että laittaa rahaa siihen, että oma henkinen ja fyysinen hyvinvointi olisi paremmalla tolalla. Mutta siis kaikista halvin hyvinvointivinkkihän on se, että sijoittaa aikaa vaan nukkumiseen. Se on tosi tylsä vinkki ja moni ei sitä halua käyttää, koska se tuntuu aina, että se on pois siitä NS-omasta ajasta, varsinkin tällaisille ruuhkavuosia eräville vanhemmille. Mutta kyllähän se niinku fiksuin hyvinvointi-investointi on vaan se, että menee yleensä vähän aikaisemmin nukkumaan.
Lapsen futistreenien aikana juoruan enkä juokse.
Kuvasko nämä sun mielestä hyvin tätä niin kuin wellnessä?
No wow, aivan mahtavia kommentteja ihan täydellisesti. Elikkä mitä mä en itse osannut edes sanoa, niin tämähän niin kuin kuvastaa just mitä se wellness on tällä hetkellä. Eli oikeastaan mitä tahansa, mikä tekee sun olon paremmaksi, sun läheisten olon paremmaksi ja mikä lisää sitä omaa hyvinvointia. Ja mun mielestä toi niinku päiväunet on ihan niinku loistava esimerkki vaikka siitä, että aikaisemmin ei olisi voitu ajatellakaan, että päiväunet liittyy wellness-kulutukseen. Mutta kun puhutaankin vähän erilaisista asioista ja asiakokonaisuuksista, mennään niihin merkityksiin ja myös siitä, mikä tekee sitä arjesta hyvän, niin mulla itse asiassa, itse kun mä oon miettinyt tätä, niin arjen rutiinit on esimerkiksi mulla ollut niinku mun omalla niinku listalla, niin päiväunethan on ihan oikeastaan vastaava juttu tietyllä tavalla. Se lepo, rutiinit, miten sä saat sen arjen rullaamaan oikealla, hyvällä tavalla sulle itsellesi.
Nimenomaan. No hei, vielä pitää kysyä, että kun sä oot niin jotenkin näistä aalloista hyvin perillä, niin, ja tästä, niin kuin, että mikä on, niin kuin, jotenkin sä oot tosi silleen pulssilla tässä asiassa, niin mikä on niin kuin, mikä on semmoinen niinku nouseva trendi tai mitä on niinku wellnessen tulevaisuus, tämmöinen niinku hyvinvoinnin tulevaisuus? Niin jos sun pitäisi nyt ennustaa vähän sen, niin mitä se voisi olla?
No me vähän niin kuin eletään nyt tällä hetkellä niin kuin sitä alkuaikaa. Eli kyllä mä sanoisin, että tällä eudaimonistisella polulla varmasti tullaan jatkamaan, että mihin suuntaan se kehittyy tästä vielä. Niin sitähän nyt ei kukaan osaa sanoa, mutta onhan tässä ollut havaittavissa, jos niin kuin tällaisista isommista trendeistä puhutaan, niin tällainen elämän hidastamisen, eli downshiftaamisen tarve. Nyt ei puhuta siitä, kun downshiftaus tuli joskus aikoinaan ja se oli enemmän sitten, että
maaseudulla ja lampaita jonnekin karsinaa.
No joo, ei, kyllä mä luulen, siis tämä on ihan näin, mutta että se oli enemmän niin kuin semmoista show off -tyyppistä, että mä downshiftaan ajatuksella. Mutta nyt mitä sä sanoit, toi, jos miettii oikeasti, että kuinka paljon ihmiset on vaikka muuttanut maaseudulle pohjoiseen ja näin. Että siinä on siis ehkä iso semmoinen juttu on back to basics se koko ajatus. Ja downshiftaaminen, elämän hidastaminen on yksi niistä esimerkkeistä. Ja sitten toinen juttu, mikä liittyy tähän hyvin vahvasti, on hetkessä eläminen tietyllä tavalla. Eli opitaan nauttimaan niistä elämän pienistä ja suurista merkityksellisistä hetkistä. Ja mun mielestä toi esimerkki siinä, että kun menen katsomaan lapseni futistreeniä, en juokse vaan juoruan. Ja samalla katson sitä treeniä, niin mun mielestä toi kuvastaa just täydellisesti sitä. Ja sitten se itsensä kehittäminen, mistä mä mainitsin jo aiemmin. Ja siihen voi tapahtua monin eri tavoin. Esimerkiksi, että sä käytät PT-palveluita, mikä oli yksi näistä esimerkkeistä myös siinä, että oli erilaisia, millä tavalla haluaa kehittää itseään. Jos mietitään vaikka joogalajin suosiota, niin se on edelleenkin ihan huipussaan. Ja sitten se luonnon merkitys ihmisten elämässä, varsinkin niin kuin suomalaisten ihmisten tai Suomessa – Niin, ja se, että ymmärretään, että sieltä saa ihan hirvittävän paljon sitä voimaa, energiaa omaan elämään ja merkitysten lähteenä.
Joo.
Ja se ehkä se, niin kuin se mielen hyvinvoinnin merkityksen ymmärtäminen, sehän sitoo nämä kaikki ajat, nämä edellä mainitut asiat yhteen. Niin sillä polulla sanoisin, että jatkamme vielä hetken.
Hei, super kiinnostavaa. Kiitos Mia Grenman. Loppuun mä haluan kysyä sulta jonkun niin kuin sun henkilökohtaisen oivalluksen liittyen kuluttamiseen.
Nyt heitit pahan. Ehkäpä sellainen, että mä oon näistä merkityksistä nyt tässä puhunut aika monen eri otteeseen ja eri näkökulmista, niin merkitysten kuluttamisen merkitys ja tärkeys mun omassa elämässä, niin se on ehkä ollut sellainen.
Tuleeko sinulle mieleen mikä tahansa konkreettinen niin kuin esimerkki siitä, että miten sä kulutat merkityksiä?
No esimerkiksi tämä, että mä olen puhunut vaikka luontomeditaatiosta ja mindfulnessista. Niin se, että saa istua kalliolla, katsella taivasta, on ne sitten pilviä, jotka lipuu taivaan ohi tai auringonlaskuja tai nousuja. Ja sitten vielä, mulla on yksi uusi harrastus, tämä on hyvin alkuvaiheessa oleva harrastus, on valokuvaus. Ja saisi taltioitua tällaisia hetkiä vielä kameraan. Ja mun mielestä toi on esimerkiksi merkitysten kuluttamista parhaimmillaan, siis mulle itselleni.
Mahtavaa. Hei, kiitos tosi paljon, että tulit kertomaan näistä.
Kiitoksia, oli aivan mahtavaa. Kiitos.